Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Savaitgalį įvyks socialdemokratų partijos rinkimai. Į partijos pirmininkus kandidatuoja 5 kandidatai. Kaip atrodys ši partija po pirmininko rinkimo, apie tai mes ir pasikalbėsime mūsų laidoje. Kokios socialdemokratų partijos reikia Lietuvai, šiandien mūsų dienos tema, ir šiandien pas mūsų laidoje Mindaugas Sinkevičius, socialdemokratas, ir Artūras Skardžius. Sveiki.
Labą dieną.
Reikia pasakyti taip, kad socialdemokratus sugaudyti į laidą, padiskutuoti apie partijos pirmininkų rinkimus, kandidatus, na, kažkoks vargo vakarienė, iš tikrųjų, nes nežinau, kas vyksta pas jūsų socialdemokratų partijoje su kandidatais į pirmininkus, man yra sunku suprasti. Taip, aš suprantu, kad Gintautas Paluckas, jis yra Amerikoje ir jisai pranešė, kad šitie debatai gali vykti ir be jo. Bet kiti kandidatai, su kuriais mes buvom sutarę, tai Andrius Palionis ir Mantas Varaška, kurie taip pat kandidatuoja į partijos pirmininkus, kažkodėl be aiškių priežasčių staiga vat, netėjo į laidą. Ir Artūrai, kiek aš žinau, jūs matėte Andrių Palionį, su jo kalbėjotės, ką jisai pasakė?
Žinot, aš tai manau, kad vis tiek ilga rinkiminė kampanija, pirmą kartą demokratiški rinkimai, tas rinkiminis maratonas ne visi atlaiko, ne visi turi vienodą fizinį pasirengimą. Tai čia jokais. O jeigu rimtai, tai vyksta plenarinis posėdis. Tai turbūt, kadangi labai aktuali diskusija šiuo metu, tai dalyvauja visuomenės atstovai. Aš sakau, na, vėlgi mes turim skirtingą fizinį pasirengimą. Štai mano kolega ten Mindaugas bėgioja maratonus, aš irgi visą gyvenimą sportuoju, na, net specializuotoj sporto mokykloje mokiausi jaunystėje.
Bet čia aišku humoras, bet šiaip tai yra liūdna, kad kandidatai tarpusavyje nenori diskutuoti ir kas čia yra, Mindaugai, kaip jūs matote, kaip apskritai tada, kaip vertinti kandidatus į partijos pirmininkus, jeigu dabar jau net diskusijose negalima surinkti visų į vieną diskusiją?
Na, nerimta, švelniai tariant, jeigu jau kandidatuoja rimtai, tai iki paskutinės finišo tiesiosios jau čia beliko keli žingsniai iki pirmo raundo, iki pirmo turo ir neišnaudot galimybės nemokamai skleisti savo programą, pasakyti, kokią matai partiją. Sunku pasakyti, gal kitą vertus galim konstatuoti, galbūt žmonės tiesiog padalyvavę įvairiuose renginiuose, paplankę skyrius, kitai pradėjo vertinti savo galimybės ir tiesiog gal nusprendė nebegai išlaiko.
Jūs manote, kad jie netiki savo pergalę, ar jie buvo šiaip tik tai dėl savo malonumo išsikėlę kandidatų? Kaip apskritai vyko vat, išsikėlimas kandidatų pas jūs čia savanoriškai, ar paragino kas nors, ar kaip atsiranda kandidatai? Kaip Artūra jūs pats kelti?
Kandidatus kėlė skyriai, ta prasme, kad skyriai apsisprendė, kurį kandidatą kelia ir tada buvo laikas dar per kurį galėjo patys kandidatai apsigalvoti, tai užteko, kad iškeltų bent vienas skyrius, to pilnai pakako, dalyvavo daugiau kandidatų ir gerbiamas Balčytis, europarlamentaras, ir Seimo narys Algirdas Sysas, kurie atsisakė, taip pat buvo keliamas ir Sabatauskas, kažkas tai blogai buvo parengti, reforminti kelimo dokumentai. Žinot, labai pirmą kartą vyksta demokratiniai rinkimai, sakyčiau, kad labai gerai su demokratų partijoje. Na, vis dėlto parodys finišas, kiek jie bus, na, sakykime, norėtųsi tikėti, kad jie būtų, na, sakykime, ir pas finišas būtų ten gražus ir būtent balsavimas bus skyriuose, bus balsuojama 3 dienas, kad skyriai išties pateiktų objektyvę informaciją, kad išliktų sąžiningi patys savo partijai, tai be abejo būtų labai didelis žingsnis į sakykime, demokratijos plėtrą pačioje socialdemokratų partijoje.
Gerai, jūs pats ką laikote stipriausių priešininkų savo?
Na, kadangi artėjo rinkimai, tai be abejo aš, kaip turintis didžiausią politinę patirtį, manau, kad aš pats būčiau tinkamiausias kandidatas į pirmininkus. Bet mes turime puikaus jaunimo pakankamai, na, sakykime, ir sukaupusią patirtį administracinio darbo ir politinę patirtį. Na, sakykime, vis tiek, ko nemoka galbūt išmoks, tai aš manau, kad ir visų pirma, tai yra šalia manęs sėdintis Mindaugas Sinkevičius. Taip pat nemažo potencialo turi ir Gintautas Paluckas, tai yra,
sakykime... O kas iš jų būtų stipresnis jūsų akim žinai?
Na vėlgi, tai nuspręs partijos narė. Aš šiandieną nepykite, šitą klausimą nenorėčiau atsakyti, aš kaip minėjau, aš matau savo potencialias galimybės.
Mindaugai, ką jūs laikot priešininkų savo stipriausiu, pavyzdžiui?
Na, čia žinot, vėlgi visi norim išlikti korektiškai, bet aš gal pasakysiu, išeinant iš tam tikros informacijos, kadangi buvo pasakyta, kad 60 partinių skyrių viso Lietuvoje galėjo kelti. Kiekvienas skyrius galėjo iškelti tik vieną kandidatą. Na, tai suma sumarom, jeigu jau taip visiškai teoriškai, galėjom turėti 60 kandidatų į partijos pirmininkus. Bet dominavo du kandidatai keliami skirtingose skyriuose, tai Gintautas Paluckas berods 20 skyrių jį iškėlė kaip kandidatą, o mane 19. Aš manau, nu, žinot, tas iškelimas dar nieko nereiškia, nes kelia tarybos, ne visuotiniai susirinkimai, o partiniai tam tikri organai, bet turbūt galim dėl to tik tai daryti prielaidą, kad dominuojantis pasirinkimas partiečių iškelimo prasme buvo Paluckas Sinkevičius. Kiti kolegos surinko galbūt mažiau palaikymo, bet tai sakau, vėlgi nieko dar nereiškia.
Tai aš, kaip sakant, laikytumėt, kad vis dėlto Paluckas yra vienas iš jums stipriausių kandidatų, ar ne?
Aš labai rimtai vertinu visus kandidatus, nes tikrai, vat man šiandien
asmeniškai,
tikrai rimtas kandidatas, daug dedantis pastangų ir vat Utenoj lankėme savaitgalį. Net savaitgalį žmonės aukoja, tas pats Varaška ir aš buvom Utenoj šeštadienį, pradiskutavom 3 turbūt valandas. Taip kad žmonės, bent jau, man vat šiandien dėl to ir man keista, kad netėjo pasinaudoti eteriu, kuris pasieks nu, tikrai ne 50 žmonių ir ne 10.
Tai aiškiai kapituliacija rodo. Aiškiai rodo kapituliacija ir tas labai įdomu, nes socialdemokratų partija pakankamai, na, vis tiek ir skaitlinga ir turėtų turėti nemažai žmonių, tai nėra vieno asmens partija, kodėl taip reiškia yra?
Tai aš manau, kad socialdemokratai yra šiandieną pati didžiausia partija, bent jau remiantis oficialia Teisingumo ministerijos pateikiamais duomenimis oficialiais, tai yra daugiau negu 20 tūkstančių partijos narių. Gyvų, sveikų, egzistuojančių. Tai yra pati didžiausia Lietuvoje partija ir būtent demokratiniai rinkimai turbūt ir lemia, turbūt pas privalumas ir yra tai, kad gali skyriuose diskutuoti, išgirsti pirmiausia skyrius. Išgirsti, na, sakykime, politinės darbotvarkės, kuri turėtų būti tiek vyriausybėje, tiek Seime pagrindinės nuostatas, socialdemokratų lūkesčius ir kryptis, kogi vis dėlto tikisi Lietuvos rinkėjai iš kokio atstovavimo iš socialdemokratų, kokios pozicijos įvairiais politinės darbotvarkės klausimais. Tai štai turbūt aš žvelgiu tą demokratinių rinkimų, sakykime, dalyvaujant ir skyriuose, ypač susitikimuose su partijos tenariais, jie tuos iš atokiausių, nutolusių, labiausiai miestų ir miestelių perduoda tą informaciją. Ir tas labai svarbu būsimajom partijos pirmininkui, kad tos idėjos išties atsigultų į politinę darbotvarkę, kad į programas, į sakykime, veiksmų planus su demokratų partijos. Šia yra turbūt demokratinio rinkimo privalumas. Aš manau, tai yra labai gerai, tas žingsnis žengtas, tik tai jis reikia, sakykime, jį dar grininti ir toliau eiti tuo pačiu keliu.
Jūs nesekat konservatorių, pavyzdžiui, pirmą rengti tiesioginius rinkimus, antras dalykas stengtis, na, bet kokią kainą, aišku, išstumti į kuo galima jaunesnius žmonės. Na, nes prasidėjo mada jaunų ieškojimo, tai dabar tokie statymai va, tarsi ant jaunų. Nėra taip?
Aš manau, kad yra. Yra taip, nes, aš dažnai mėgstu kartuoti tą, kad jaunystė yra tokia įda, kurios labai greitai atsikratome. Tai vis dėlto ta patirtis, ir aš tikiuosi vis tiek, kad ateitis priklauso, šiandieną 30-mečiam, 40-mečiams partijos lyderiams, bet labai svarbu, kad būtų subalansuota partijos vadovybė, kad tai yra vis dėlto investicija dabartinės politikų kartos į jaunimą ir visi lūkesčiai, į tuos 30-mečius, 40-mečius būsimus partijos lyderius. Tai yra jie brieš kelią, kurioje jis socialdemokratai.
Nebijote, kad, Mindaugai, senimas partijos, seni vilkai turintis patirtį, pradės nurodinėti, jeigu jūs tapsite partijos pirmininku, kaip jums vadovauti, ką daryti, tie bus, sėdės ant užpakalinės automobilio sėdinės ir vairuos jums.
Na, tai aš manau, kad yra tokia tikimybė, kad norės turbūt vairuoti, nesvarbu, ar ir jaunas vairuotojas bus, ar vyresnis, ar labiau patyręs, visi norės turėti kažkokią įtaką sprendimo, lemiančią sprendimo partijos vadovo, bet manau, pasitikėjimas visas išreikštas demokratiniu keliu visų skyrių kiekvieno partiečio, jis leidžia užsimti tam tikrą rimtesnę poziciją, kad vis tik vienas meniškai išrinktas, ne kažkokia tai grupelė, ne kažkokie tai vipai ar elitas išrinko, bet išrinko visi partiečiai. Tai tas toksai manimas, kad žinot, kažkas vis tik tai bus vat, pastatytas, o kažkas valdys tą pirmininką kaip lėlę, aš manau, kad sąmokslo teorijų galim kurti, bet realybėj tas vargu ar veiks ir ar vargu tas įmanoma, juolab, kad na, visi žiūrės dabar, mes jau iš tikrųjų tam tikroje krizėje, tam tikrose pergyvenimuose vidiniuose, tam tikroje depresijoje, visi nori kuo greičiau išeiti, atsispirti nuo dugno reitinguose, reitingų lentelėse ir visi žiūrės į tą naują pirmininką, na, kaip į tą sektiną pavyzdį, kuriuo einam. Ir kiekvienas bandymas grįžiuotis atgal, klausti patarimų, neapsisprendimas, mėtymasis, aš manau, kad jisai na, bus kenksmingas. Tai bet kuris lyderis, jis turės tikrai eiti į priekį, vesti komandą, o ne laukti užtarimo, patarimo ir tikiu, kad visi tie kandidatai yra pasiruošę tokiam iššūkiui.
Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsime. Tęsime atvirą pokalbį, savaitgalį vyks socialdemokratų partijos rinkimai, pirmas turas, mes bandome aiškintis, tai kas turi, kaip turi atrodyti rinkimai, kokie kandidatai ir kokia socialdemokratų partija turėtų būti Lietuvoje, kokios reikia ir kaip pirmininkas naujasis galėtų pakeisti partijos veidą. Apie tai diskutuojame, aišku, ne visi kandidatai atvyko ir pareiškė norą diskutuoti be priežasčių, be aiškių motyvų. Laužydami visus susitarimus, kai kurie kandidatai į diskusiją neatvyko ir laužimas vyksta paskutinę minutę, neįspėjus, nepranešus ir tikrai be pateisinimų priežasčių. Aš noriu įvardinti tuos laužytojus, tai yra Andrius Palionis ir Mantas Varaška, kuriems mes negalime. Andrius Palionis iš vis atsisakė ateiti ir prieš pat laidą, o Mantas Varaška nekelia ragelio. Tiesą sakant, irgi nepareiškė didelio noro, nes neatvažiavo, sakė, man čia per toli važiuoti į Vilnių iš Kauno, tai tuo labiau. Todėl šiandien pas mus laidoje Mindaugas Sinkevičius, socialdemokratas, ūkio ministras Artūras Skardžius, ekonomikos komiteto narys, Seimo narys, pas mus laidoje, o dar vienas kandidatas, Gintautas Paluckas, yra Amerikoje, tai dėl pateisinimų priežasčių šiandien dalyvauja. Bet nieko, mes įsiaiškinsime, kas gręsia socialdemokratų partijai. Gerai, jūsų kai kurie kolegos mano, kad Lietuvoje nebeliko kairės normalios, nebėra kairės. Mindaugai, ką jūs galvojat?
Na, žinot, kaip čia nuo ko pradėti. Aš galvoju, kad liko tik tai ta kairė, šiek tiek išsimušė iš kairės ir gal kai kur nuvažiavo į centrą, net ir į dešinę pusę. Tai reiktų naujam vadovui imti normaliai šturvalą ar vairą ir atsukti ar traukinį, ar valtį, ar laivą, ar kas tai bebūtų simboliškai pavadinus, atsukti tą tinkamą politinę srovę, kur mes ir turim būti. Žinot, kartais neviliuodamas buvo mūsų vertybės, nes nueidavom koalicinės vyriausybės, kartais gesindavom valstybės visokius gaisrus, tikėdami, kad tauta ir rinkėjai juos įvertins, ir praradom tą politinę tapatybę.
Bet tai... kodėl, pavyzdžiui, liberalai nesukairėjo, kodėl konservatoriai to nepadarė, o socdemams tai va, taip pavyko, reiškia, sudešnėti, nes daugelis sprendimų kartais atrodė dešinesni už pačių jau dešniausių dešiniųjų.
Aš manau, kad, žinot, tas, matyt, mūsų ta politinė rinkimų sistema lėmusi, kad per 27 metus nepriklausomybės, po nepriklausomybės atkūrimo buvom ar valdžioje ar opozicijoje, bet jeigu valdžioje, tai dažniausiai su partneriais. Tas bandymas rasti kompromisus, nuolaidžiauti, rasti konsensusą.
Su kuo reikia rasti kompromisus?
Na, tai vat ir ankstesnėje Butkevičiaus vyriausybėje. Na, pradžioje ieškojom kompromiso tarp keturių partijų, buvo net ir Lenkų rinkimų akcija, Darbo partija, Tvarka ir Teisingumas, socialdemokratai siūlo darbotvarkės klausimą vienokį, partneriai nepritarė, lieki vienas, na, ir tas nuolaidžiavimas buvimo valdžioje, aš manau, kad privedė prie kai kurių neteisingų sprendimų.
Kas kaltas, jūsų akimis žiūrint, kad tai privedė? Vadovybė partijos?
Tai kas? Mes patys kalti, aišku, kad... Kaip žinot, iš tos serijos, kai yra du klausimai tokie fundamentalūs, kas kaltas ir ką reikia daryti, aš visą laiką fokusuojusi ne kas kaltas, o ką reikia dabar daryti, tai aš galvoju, kad mes
bet visą laiką reikia įvardinti priežastis, kokios buvo priežastis, tada bus aišku, ką gydyti reikia, pirmai įsivardinti reikia lygą, nes ką toliau daryti galima, o kai pradėsit daryti, paaiškės, kad ir toliau ratai nesisuka, tai kas iš to?
Tai aš manau, kad...
Kaip jūs sugebėjote prarasti kairį sparną Lietuvoje, tiesą sakant, kokiu būdu?
Savo veikimu?
Nu, suprantu, bet tas veikimas, jisai buvo, juk frakcijų, jeigu balsuoja, dėl kokio nors klausimo, ar dėl, sakykime, ten darbo kodeksos, kas labai aiškiai buvo, vat, per tą matyt matėsi, kairuoliškumo praradimas tam tikras. Kiti aspektai, jau nekalbant ten apie nuolatinius skandalus ilgus, tai kaip, reiškia, kaip sugebėjo partijos vadovybė įtikinti frakciją, kad reikia taip balsuoti jūsų mėgį žiūrėti?
Sunku pasakyti, gal Artūras pasakys frakcijos narys, man taip sudėčiau.
Aš pritariu, ką gerbiamas Mindaugas ką tik minėjo tas priežastis, bet aš norėčiau ir objektyvės, kai kurias priežastis įvertinti, pasikeitė geopolitinė situacija. Mes turėjome įvairiausių primestų, sakykime, buvusių konservatorių vyriausybės, na, sakykime, tokių ne visai skaidrių geopolitinių projektų. Tai pirmiausia, paveldėjome didelę skolinimuose naštą, tai, na, sakykime, tas skolos aptarnavimas mums kainavo, tai yra Kubiliaus paskolos, 3 milijardai eurų papildomai mes turėjome sumokėti, negu būtume pasiskolinę tarptautinio valiutos fondo, ką padarė Latvijai, ir mes baigsime dar mokėti tik tais 22 metais, nes 10 metų buvo 12 metų pasinė paskola. Po to visi laivai Independence, visokios nuomos per Bermudus ir taip toliau, daugiau politinių projektų, basa ir noga ir neginkluotą kariuomenę Lietuvos, reikėjo finansavimui skirti, tai yra daug projektų, kurie, na, sakykime, mes turėjome dėl pasikeitus galbūtinės tam padėties, mes turėjome juos įgyvendyti. Tai yra, na, sakykime, tai yra galbūt ne socialdemokratų, kurie turėtų rūpintis socialiniu teisingumu, solidarumu ir lygybę. Ko ilgisi 99% Lietuvos žmonių, mes turėjome primestą darbotvarkę, na, sakykime, geopolitinės ten situacijos, privalėjome tęsti dėl būtent tos pačios ten situacijos kai kuriuos projektus, tai yra mūsų vyriausybė darė. Dabar dėl darbo kodekso. Taip, mes nemokėjome jo parengti tinkamai, jisai buvo panaudotas būsimos baimės, nors kodeksas nebuvo įsigaliojęs. Kodeksas turėjo įsigalioti gerokai po rinkimų, tai yra komunikacijos ir reakcijos, na, sakykime, būtent į kritika. Jodasias technologijas, kurios buvo ten panaudotas, šitas kodeksas aš tikrai neteisnus buvo nei laiku pateiktas, nebuvo toks, kuris, na, sakykime, iš kurio būtų išeliminuotos, na, sakykime, tokios nuoskaudos darbininkams, dirbantiesiems, kaip silpnai pusiai. Na, tiesiog kažkas primetė, neatsakingai pateikė, na, ir buvo skubama priimti, kad užsidėti tam tikrą pliusą vyriausybei, kad štai mes padarėme žingsnį, kad mažėtų emigracija, kad sulaikyti tą jaunimą, kad jiems atsirastų darbo vietos. Tai aš kalbu apie pozityvą, koks turėjo būti, o būtent buvo pervestas į negatyvą. Prezidentė pareiškė, kad tai yra absoliutus nužmogėjimas, kas beje, premjeras ir stengiasi, na, sakykime, vykdydamas tą politiką, emigracijos stabdymo politiką, būtent, na, sakykime, ieškoti vaistų ir būtent mūsų akademinė visuomenės ten dalis siūlė tokius ten sprendimus. Aišku, jie turėjo būti nušlifuoti jokių būdų, nepažeidžiant dirbančiųjų teisų, bet buvo kaip buvo, buvo sužaista būsimomis baimėmis, na, aš nežinau, kokį dabar Skvernelis ten priims ten kodeks, aš manau, kad tokį pat, bet štai, tai prieš rinkimus mes tiesiog buvome basi pliki, be sakykime, finansinių ten išteklių, be komunikacijos ir be reakcijos, na, sakykime, į tą opozicijos kritiką. Nors nukentėjo ir pati opozicija, konservatorių rinkimuose laimėjo protesto banga. Ir be abejo, partijų
požiūrės į partijas, reikia,
į demokratinės valstybės.
Prieš gerus darbus žmonės neprotestuoja, ar ne?
Aš labai atsiprašau, buvo partijos įvardamas kaip blogis. Demokratiniai valstybei tai yra nonsensas, kur mes einame prie vienasmenio valstybės valdymo. Ir dabar mes matome pataisas, kad štai sumažinkime Seimo narių skaičių per pusę, tada konstitucijos pataisoms jau reikės ten 30 gal ar 6 kokių Seimo ten narių, ar 40, mes galėsim kaituliuoti ten konstituciją, na ir sakykime, galės ten norėdami įtaką daryti bet kas Lietuvai. Tai štai, tai yra ne tas kelias, bet protesto bangai to pakako, protesto banga, kaip ir Valinsko banga, taip ir Skvernelio banga, žalių valstiečių atėjo, nušlavė ir tai, aišku, be abejo, mes patys kalbėjom per paskutiniosius metus.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, naujausios žinios po pertraukos kalbėsime toliau. Tęsime atvirą pokalbį, šiandien mes aiškinamės, kokios socialdemokratų partijos reikia Lietuvai ir artėjant savaitgalį socialdemokratų partijos pirmininko rinkimams, čia tokią temą keliame. Šiandien pas mus laidoje Mindaugas Sinkevičius ir Artūras Skardžius, kandidatai į socialdemokratų partijos pirmininkus. Kiti kandidatai atsisakė, netgi neatsisakė, jie sutiko dalyvauti laidoje, bet netvyko. Tiesiog netvyko ir mes žinome, kad jie netvyko, nes jie patys tą pasakė ir paskutinę minutę, kai jau laida turi išeitėti ir negražiai pasielgė, aišku, atmetant Gintautą Palucką, nes Gintautas Paluckas jis yra išvykęs į užsienį ir jis toli labai užsienį, todėl negalėjo atvykti, o kiti galėjo, bet kažkaip tai, na, paprastai liaudiškai tariant, apgavo.
Tai aš noriu pasakyti, kad Paluckas Jungtinėse Amerikos valstijose derino su demokratų poziciją su pono Obama.
Taip, turbūt greičiausiai.
Jau trečią savaitę.
Ir jo labiau, kad dabar naktis yra, tai nežinau, gal ir dabar dar derina, bet dabar būtų sunku dar ir susisiekti, tiesą sakant. Bet nesvarbu. Svarbu, kad mes įsiaiškintume, kokios partijos norėtų ir jos nariai, ir visuomenė. Mindaugai, jūs, gerai, dar grįžkime prie to, kad partijai pakenkė ne tik tai turbūt darbo kodeksas, bet ir skandalai, kurie nuolatos lydėjo šitą partiją. Tai yra, pradėkime Vijūnėlės skandalu, premjero žento skandalas, Utenos stogo skandalas ir nekalbant apie Lietuvos geležinkelius, kurie ten visą laiką buvo skaidruojami, linksniuojami kaip neskaidrus socdemų forpostas kažkoks. Tai jūs atėjęs į valdžią socdemų, sakykim, partijos, jūs toliau darytumėt valymą kokį nors partijoje?
Na, aš valymą, aš manau, kad, kaip pasakyti, valymas, aš galvoju, kad tie skandalai, kuriuos paminėjot ir kiti, ir auksiniai šaukštai, ir kalafiorai, ir dar kiti dalykai atvedė prie tos situacijos ir visuomenė arba rinkėjai mus pastatė į vietą. Čia panašiai kaip į kampą. O kai į kampą tave pastato, tai, na, matyt, kad yra laiko pagalvoti, padaryti išvadas. Ir aš manau, kad mes dabar esam toj stadijoj, kai darom išvadas, ką mes darėm blogai ir kaip ateity tų situacijų nekartoti. Aš manau, kad nesugebėdom dinamiškai greit reaguoti įvairius skandalus ir pasakyti, va, kokia mūsų pozicija.
O kurioje vietoje jūs kokia pozicija, sakykime, būtų buvusi skandalų atžvilgių? Vat gerai, imkime Vijūnėlės skandalą. Kaip jūs būtumėt reagavęs kaip partijos pirmininkas, pavyzdžiui, tokį?
Aš bet kuriuo atveju visiems ateities skandalams, kurie greičiausiai dar kils, nes matyt, kad veiksim ne kažkokiam tai vakume.
Kad kils, ar ne?
Aš net nebejoju, kad kils ir inspiruotų ir natūralių.
Bet tas, kas kils, tai ten ir žiūrėsim. O dabar man vat įdomu, kaip jūs reaguotumėt, pavyzdžiui, vat, į Malinausko šitą vat istoriją visą. Kaip jūs reaguotumėt?
Aš visas situacijas, ar Vijūnėlė, ar Bastys, ar kažkokias kitas situacijas, aš norėčiau ir stengčiausi objektyviai greitai priimti partinį sprendimą. Įsiaiškinam situaciją, tą pačią dieną, jeigu neišeina kitą, nusprendžiam ir pasakom. O ne, vat kas mum labiausiai kenkia greičiausiai, kad mes atidėliojam, susirenkam, pasvarstam, išklausom, tempiasi viskas, visuomenė domisi, žurnalistai klausinėja, tema jinai savaime neužsidaro ir tas padaro didžiausią žalą. Mes turim, aš manau, ir mano pasakymas yra toks, padarę klaidą, turim pasakyti. Taip, Petriukas, Joniukas, Broniukas padarė klaidą, atsiprašyt ir jeigu Broniukas, Petriukas ar kažkoks Oniukas prisidirbo, pat atitinkamus partinius sprendimus padaryti, padėkoti jam už darbą, suspenduoti jo veiklą. Tai mes turim reaguoti greitai, nes šiuolaikinėse technologijose ir šiuolaikiniai visuomenė negali pasislėpti niekur. Niekur.
Malinauską reabilituosit, kai ateisit į partiją, vadovauti partiją, jeigu ateisit, jūs gražinsite į partijos gretas?
Ne, aš to nesieksiu, jis pats apsisprendė trauktis iš partijos.
O jeigu pareikš norą, pavyzdžiui?
Aš sunkiai įsivaizduoju, bent jau, kaip suprantu, jo įkurtas judėjimas jam sekasi puikiai ir jisai nesugirdės, kad bent turėtų kokių iliuzijų ir norų grįžti į partiją. Tai aš apie tai net nesvarstu.
Persvarstyti partijos kadrus tam tikrus, daryti perversmą partijoje reikėtų kažkokią, ar ne, Artūrai, vadovybei. Labai daug žmonių, kurie turi įtakos kažkokios nerašytos pas jūs, vadinami pilkaisiais kardinolais, kaip Bronius Bradauskas, pavyzdžiui, ten Gediminas Kirkilas, strategais, Juozas Bernatonis šitoj vietoj. Kokias pozicijas jie turėtų užimti partijų, jūsų akimis?
Aš tai manau, kad partija galbūt ne tiek turėtų ir vadovybė atsijauninti, kiek atsinaujinti. Tai vis dėlto kiekvieno politiko kelias turbūt yra toks, kad jisai, kada pilnai jau realizavę savo gebėjimus, savo siekius, be abejo, jisai turėtų, na, sakykime, užleisti galimybę, suteikti girtin galimybę naujiems, jauniems, veržliems, turinčiams idėjų partijos nariams, vadovams, kurie galėtų realizuoti ir vesti partiją, na, sakykime, ir būtent visuomenę.
O jūs turite tokių jaunų? Mes ant pirštų galim skaičiuoti vienas,
yra du. Labai daug, yra tikrai puikiai organizacija, todėl, kad vis dėlto aš kalbu, kad reikia atsinaujinti partiniai struktūrai, ypač vadovybei, ir būtent vadovybė vėlgi, tai yra kitas klausimas, nesvarbu, kas bus partijos pirmininkas iš dabartinių kandidatų, tačiau labai svarbu būtent komanda, nes politika yra komandinis darbas, kaip bus atnaujinta visa vadovybė, ar ji bus formuojama, na, sakykime, pagal tam tikrą principą, na, sakykime, nesvarbu, kad kvailas, svarbu, kad savas, ar pagal kompetencijas. Tai aš vis dėlto tikėčiausi, kad
daug tokio formavimo pas jūsų partijoje savo protegavimo.
Na, vėlgi, visose partijose ten turbūt yra, socialdemokratai turbūt nėra išimtis šioje vietoje, tai aš vis dėlto manau, kad bet partija kita vertus turi ginti savo įsiaiškinusių, ar iš tikrųjų jie nekalti, ar yra viešųjų ryšių kompanija, nukreipta juodųjų technologijų, tai nukreipta ginti savo partijos narius, jeigu jie yra nekalti. Nes mes matome, kad
jūs matėte tokiu atveju susidorojimu?
Mačiau tikrai daug, nes švaistomasi, aš kalbu apie, tarkim, visas partijas, visoks tapo ten mada, kaip kažkada tai Stalino laikais trojkos priimdavo sprendimus, kiek teko skaityti ir girdėti, tai šiuo kart mes mosikuojamės kažkokiamis tai pažymomis, tai panašiai kaip katino juodame kambaryje, kurio nieks nematė, gal to katino net ir nėra. Kai kurie politikai net iškeliavo napil, nesulaukė savo tos reabilitacijos, bet mes nematėm jokių teisminių ten procesų, nematėme pateiktų įtarimų, nesvarbu, ar tai būtų ten Bastys, ar amžinatilis išėjęs Galvonas, ar dar ten kažkuris, bet mes metome tiek apjuodintų žmonių, nepalankių oponentų, tai yra jau tapo pavojingai tapo praktika, pavojinga praktika Lietuvos demokratinėje visuomenė. Tai mes čia negalime švaistytis, na, pavyzdžiui, kad ir tokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, ministrė Šalaševičiūtė pasakė, na, sakykime, tokia liaudiška tiesa, taip, aš kažkada tai mokėjau kažkokiam tai daktorui 100 litų. Kiek ten, ar panašiai kažkaip buvo ten pasakyta. Tai man įdomu visuomenės, kokia dalis galėtų mesti akmenį į langą, kuri to dalyko nedarė, turėdamas sveikatos ten problemų. Tai nereikia būti, sakykime, šviesnių, tai nei kiši ėmėte, nei ką,
bet iš 20 tūkstančių narių gal galima surasti ministrą, kuris nemokėjo.
Galima turbūt ir partijos pirmininką rasti neteistą už korupcinį nusikaltimą. Nenuteista. Tai aš vėlgi, tai turbūt neįsižeis kolegos, kurie kandidatuoja, na, tai vėlgi. Bet čia mes kalbam, kol kas, aš kiek žinau, iš 5 yra vienas teistas, nuteistas už korupcinį nusikaltimą, kad ir linktinai, bet tai vis tiek yra. Garbės tai nedaro socialdemokratams, nors iš tikrųjų tai yra pakankamai, na, sakykime, intelektualus ir turintis, sakykime, politinio darbo ten patirties ir taip toliau. Bet, na, neaišku, kada kas ištrauks tą katiną iš to maišo. tai sakykime, tai iš 200 tūkstančių tikrai galima rasti ir neturčių šešėlį, nes politikui, žinot, kaip ir bankui, kaip ir musėjai su viešąja nuomonė, taip pat kaip su laikraščiu galima jį prituoti. Reikiamų metu. Tai aš manau, kad tos šiandieną labai įsigali rinkiminės kampanijos technologijos, kurios ten naudoja įvairiausius būdus. Tai mes matome Malinauską, bet nematom Landsbergio tokioj pat situacijoje, su tokiu pačiu nutarimu ir jo ten polisevietės, tarkim, Palangos, tokioje pat kurortinėje zonoje ir taip toliau. Apie vieną kalbame, apie kitą tylime. Nors Palangoje turbūt ne vienas Landsbergis, kiek teko girdėti žiniasklaidos daugiau ten prisistatė, yra panašių ten statinių, kurios taip pat turėtų būti griaunami. Ir tą kalbėjo prokuratūra iš tribūnos, tai ne tik mano kaip parlamentaro nuomonė.
Gerai, įdomus dalykai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos kalbėsime toliau. Tęsime atvirą pokalbį, savaitgalį vyks socialdemokratų partijos rinkimai, mes bandome išsiaiškinti, kas geriausias būtų kandidatas į partijos pirmininko poziciją ir kokio socialdemokratų partija turėtų būti. Tuomet, jeigu bus naujas pirmininkas, mes šiandien aiškiname su Mindaugu Sinkevičiumi ir Artūru Skardžiumi, nes Gintautas Paluckas Amerikoje, o Andrius Palionis ir Mantas Varaška pažadėję būti laidoje vienokia ir kitokia forma, pažado neįvykdė. Gera pradžia dalyti politinę karjerą, apgaudinėti ne mane, o visuomenę. Man tai kas, aš iš tikrųjų tik dirbu savo darbą ir esu tarpininkas tarp visuomenės ir valdžios ir šiuo atveju tai yra spjauta visuomeniai ir socialdemokratiška visų pirma elektoratui į veidą, nes nu kaip rinkti, kaip išsirinkti iš kandidatų, jeigu tu vengi viešumo. Tas yra nelabai gerai.
Tai visi turi skirtingas turbūt su kandidatais bendravimo formas, galbūt jie tiesiog...
Taip, bet tai reikia sakyti, aš paradė nebendrausiu su kandidatais, bet tai kam pažadėti ir neteiti, aš nesuprantu, kam apgaudinėti, nes mes jau pasakėm,
tai
kad pažadėjai...
žinot,
mes visuomeniai pranešam, kad visuomenė laukia, ateis, visą kitą anonsuojam laidas, ten, taip toliau, bet staiga visuomenė nu, negauna. Tai yra labai paprasta. Paprasta ir aišku. Vat, gerai, tęsiant, tai kokie jūsų žingsniai būnant partijos pirmininku atstatyti socialdemokratiškumą Lietuvoje ir kairuoliškumą tokį sustiprinti Mindaugą?
Na, tai aš sakau, kad, žinot, didžiausia politinė partija, bet nereikia džiaugtis vien tai skaičiais, reikia burti platesnį bendruomenę, kurti savotišką socialdemokratų alijansą. Ne visi žmonės nori būti partiniais nariais. Tiesą sakant, daugeliu atveju dabar partiškumas ir tas partinis bilietas yra savotiška nuodėmė, savotiška, sakyčiau. Ir net negarbė. Ir būti partiniu dabar net nemadinga, vadinčiau taip. Bet tikrai yra daug visuomenės žmonių, intelektualų, akademikų, kultūros žmonių, kurie tiki socialdemokratijos idėjom, tiki tom vertybėm ir mielai remtų, komunikuotų, kalbėtų, kad to reikia visuomeniai. Ir aš galvoju, kad reikia burti tą platesnį socialdemokratų alijansą, įtraukiant platesnės visuomenės masės, kalbėti apie mūsų vertybės. Nes aš manau, kad ne visiems dar po šiai dieną, aišku, kas tas solidarumas, socialinis teisingumas, lygybė, kad mes jos atstovaujam, turbūt ne visiems yra žinoma. Tai aš manau, kad reikia kalbėtis, reikia komunikuoti, kasdieniai savo politiniai veikloj prisimti atsakomybę ir jeigu pagal paprastą logiką. Jeigu padarai klaidą, atsiprašyk. Jeigu padarai gerą darbą, pasigirk.
Nu, bet čia visiems politikams galiu. O socialdemokratiniai darbai kokie? Vat jūsų nuomonė, kad jūs sakytumėt, mūsų partija, su vėlia vaidamas į pirmininkus, mūsų partija šitoj valstybei, jo labiau, kad jinai dabar yra šiaip ar taip valdžioje, turėtų padaryti va tokius socialdemokratinius darbus. Tai būtų socialdemokratiniai darbai naudai valstybės. Kokie jie?
Tai socialdemokratai kaip idėja, ką jinai sako? Jinai sako, kad turi būti apgintas dirbančiojo teisės. Tai aš manau, kad su darbo kodeksu ir jo pataisimu tą sugebėsim padaryti. Socialdemokratai sako, kad turi būti prieinamas visuomeniai švietimas, sveikatos apsauga.
Prieinamas ir dabar yra.
Tai mes net ir Seime kalbam apie nemokamas bakalauro studijas, turbūt socialdemokratai to neįsižadės ir to sieks padaryti. Socialdemokratai sako, kad žinot, jeigu uždirbi daugiau, tai būk gal solidarus su tuo, kuriam nesiseka, kuris galbūt yra neįgalus fiziškai ar protiškai, kuris dar auga, prisidėk prie visuomenės daugiau, mokėdamas galbūt progresinį arba tą solidarumo mokestį. Tai mes va tokios visuomenės norim, apie tai kalbam, o aš savo programai dažnu atveju sakau, žinot, galim kalbėti apie tris dalykus. Pensija, darbas, alga. Tikrai mes turim gelbėti ir manau,
kad mano asmeniškai... Jūs socialdemokratiškai apie tos dalykus galit pakalbėti, nes visi kalba apie pensiją, darbą ir algą, tai...
Tai mano pagrindinis siekis būtų bendrai Lietuvai. Aš didžiausia esminę problemą kelčiau kaip emigracija. Tai yra didžiausias valstybės vėžys. Ir jeigu mes juo greitų laikų neįspręsim, apie socialinės gerovės valstybę, apie pensiją, turim tik tai pasvajoti, tą galim daryti kaip? Bandydami pritraukti investuotojus, skatindami vietos verslą ir ateinantį verslą iš užsienio, kurti gerai apmokamas darbo vietas. Jeigu ekonomika auks, mes galėsim padėti tai socialiniai seniorų klasei kelti
jiems... Nu, bet čia ir konservatorių tą patį šneka, bet pavyzdžiui, ką nors tokio labai socialdemokratiško. Nu, visiems po 1000 eurų išdalinti, nežinau, visus sulyginti, kapitalą apmokestinti 100%, kažką taip, nežinau, nu, vat ką nors tokio
radikalos. Nebijotinai, turbūt sieksim vienokio ar kitokių pobūdžių, aš norėčiau siekti Lenkijos keliu paskatinti gimstamumą. Aš tikrai nebijotinai siekčiau...
O tas paskatinimas kaip atrodys dar kartą?
Asmeniškai, aišku. Asmeniškai aš manau, kad pats padarysiu ir be paskatinimo atėjus laikui. Na, Lenkija siūlo po 500 zlotų už vaiką kas mėnesį, ar ne, tai mes manau, kad valstybė irgi turime apie tai galvoti. Manau, kad turim galvoti apie... Dabar yra darbo jėgos apmokestinimas ir kapitalo apmokestinimas. Ir jeigu mes dabar visi bedavojamės, ir Europos komisija galų galėtą pasakė, kad didžiausia pajamų nelygybė yra trijose Baltijos šalyse. Estija, Latvija, Lietuva, mes top 5. Tai ir mes suprantam, kad yra darbo jėgos apmokestinimas ir kapitalo apmokestinimas. Ir darbo jėga apmokestinta pas mūsų Europos kontekste viena labiausiai, o kapitalas ne. Nu tai ką mums socialdemokratam reikia daryti? Aišku, kad galvoti apie kapitalo apmokestinimą, apie turto, prabangaus turto apmokestinimą. Ir matyti, kad tą reikia daryti ir tą darysim, nebejotinai, jeigu norim grįžti socialdemokratinį teisingą kelią.
Artūras, socialdemokratinį
dabar. Iš ties, didžioji dalis visuomenės, tai yra 99 nuošių čia tikrai pasilgusi atsakingos, būtent kairiosios politikos. Kairiosios, kur ten dominuoja socialinis teisingumas, lygybė ir solidarumas. Solidarumas mokant mokesčius, socialinis ten teisingumas perskirstant tuos mokesčius, na ir ten lygybė ir neįgaliųjų, ir vyrų, ir moterų, sakykime, ir darbo rinkų, ir visur. Tai plačiau aš dėl laiko stokos čia nesiplėsiu, bet vis dėlto noriu pasakyti, kad pirmiausia subalansuoti mokestinę naštą, tai progresiniai mokesčiai, kapitalas turi būti apmokestintas arba, sakykime, tolygiai, kaip ir dabar apmokestinta didžiuojant naštą darbas. Antras dalykas, šešėlinė ekonomika, 30%. Tai būtent socialdemokratų žiūrėsios uždavinys suvaldyti šešėlinę ekonomiką. Tai yra ir visuotinis turto, pajamų deklaravimas, prezidentė ten siūlo pataisas, na, vėlgi kažkuriai grupiai uždedam, o kitą dar paliekam. Mes užregistravę tas pataisas ir būtent į prezidentę šitą siūlymą, tai, kad turi būti visuotinis. Tada matysime, kiek, kas, kur kaupia. Vienas pas močiutę kaupia, kitas pas tėtą, kitas pas dėdę, kokia nors savo tą, sakykime, iš valstybės ten tarnybose sukauptą nelegaliai kapitalą. Tai štai, tai pirmas ten žingsnis. Toliau mes ten vis dėlto turim eiti tuo keliu, kad ta papildomas, tai tiesa, dar valstybės finansų ir valstybės turto atsakingas valdymas, efektyvus ir viską nukreipti socialinėms investicijoms į švietimą, mokslą, sveikatos apsaugai, socialinėms reikmėms. tą vat, būtent atsiradusią naują potencialą. Ir be abejo, aš vienintelis turbūt iš kandidatų pasisakau už visuotinės bazinės pajamas, ką jau trečiame net davosi.
Jo, būtent ką jūs sakiau, lyderiai, pinigų
ten lyderiai, taip, tai yra ten neišvengiamai, na, sakykime, ketvirtai ekonomikos revoliucijai, kuriai ateis su aukštosiam technologijom, su robotizacija ir darbo procesų automatizacija, dalis visuomenės turės gauti tas pajamas. Visuomenė turi dalinti su kita dalim visuomenės. O šiandieną kapitalas, tas o, ten naujieji Lietuvos kapitalistai, bando iškelti iš Lietuvos savo tą kapitalą sukaupusi ir būtent iš mūsų žmonių. O darbo priemonės greičiausiai paveldėjusi dar iš sovietinio laikmečio.
Gerai, dėkui Jums, Mindaugas Sinkevičius, Artūras Skardžius, socialdemokratai šiandien diskutavo apie partijos pirmininko rinkimus, mes sulauksime pirmo turo, pažiūrėsime, kuo tai baigsis ir dar matyt kalbėsimės ir antrame ture su tais, kurie liks. Tai tiek šiandien mūsų laidoje, atvirame pokalbį, ačiū uždėmesi, iki kitų susitikimų.